Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү башталды. Бишкекте саат 7 болду. Кутман таң, урматтуу угарман, 11 май шейшемби күнкү жарым сааттык берүүнү Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда коронавирус оорусу кайрадан жайылып, андан каза болгондор көбөйүп жатканына карабай, милдетке кенебес мамиле байкалууда.
Ни в коем случае нельзя сейчас вот эту ситуацию...
Азыр кырдаалды бош койбош керек. Эгер бош койсо анда былтыркы июлдагыдай трагедия кайталанат.
Кыргыз-тажик чек арасында куралдуу жаңжалда каза болгон 36 кыргызстандыктын жакындарына Баткен шаарынын четинде үй курула баштады.
Негизинен 23 ошондой эле бала бакча, сейил бактары менен салып беребиз. Бардыгы болуп 36, биздин каганат үйүбүз болдун кийин 20-ны салдык.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда ушул жана башка темадагы эл аралык жергиликтүү баяндар бар. Алгач жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уккандан кийин баяндарга өтөбүз.
Саламатсызбы? Израилдин куралдуу күчтөрү Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас тобуна аба соккуларын жасады. Израиль тараптын маалыматына караганда андан ислам радикалдарынан кеминде 3 көп адам өлдү. Палестинанын Газа тилкесиндеги саламаттыкты сактоо министрлиги Израилдин аба чабуулдарынан 20 киши набыт болгонун, арасында балдар да бар экенин билдирди. Израилдин бул чабуулу 10 майда Хамас тобу Газа тилкесинен Иерусалим тарапка бир нече ракета атканына жооп болду. Акыркы күндөрү Израиль менен палестиналыктардын ортосундагы тирешүү тез курчуду. Хамас тобунун лидерлери израилдиктерге дүйшөмбүдө полиция менен болгон кагылышууда жүздөгөн палестиналыктардын жарадар болгонуна байланыштуу жооп катары сокку ураарын эскертишти. Израиль өз кезегинде Газа тилкесине бул кол салуулар башталышыган экендигин белгиледи. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Хамас кызыл сызыктан өтүп кеткенин айтты. Туран партиясынын лидери, оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев 10 майда 1 май райондук сотунун токтомуна каршы Бишкек шаардык сотуна арыз берди. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна кабарлады.
Мен ошондо келип туруп аткан жүйөлөрүмдү эгерде туура эмес десе сот айтыш керек болчу. Мына моунча беренин негизинде, моун негизинде сиздин жүйөңүз туура эмес депчи. А бул жерде бул антип эчтеке деп айткан жок, муну просто его проигнорировал.
Былтыр парламенттик шайлоого замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдокматов 8 майда 1 май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалды. Адвокат анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу Бишкек шаардык сотуна арыз жазды. Милиция Молдокматовго алгач былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып таккан. Кийин беренин өзгөртүп октябрь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деген кине койду. Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук деп баалады. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келе жатат. Былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразылык чыгып 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Грузиядагы эң ири оппозициячыл партия саналган Бириккен улуттук кыймылдын лидери Ника Мелия тергөө абагынан бошотулду. Мындай чечимди Тбилиси шаардык соту 10 майда кабыл алды. Оппозициячыл саясатчыны анын тарапкерлери абактын алдынан тосуп алышты. Мелиянын бөгөт чарасынын өзгөртүлүшүнө демократия үчүн Европалык фонддун кепилдик катары 11,6 миллион долларды күрөөгө койгону себеп болду. Аны бошотуу бийликтеги Грузин кыялы партиясы менен оппозициянын ортосунда 19 апрелде кол коюлган макулдашуусунун бир бөлүгү болчу. Бул макулдашууга Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель аракчылык кылган. 41 жаштагы Ника Мелия 2019-жылдагы ири демонстрацияларда массалык башаламандыкты уюштурду деп айыпталып жатат. Оппозиционер саясий куугунтукка кабылганын билдирди. Ал быйыл февраль айында күрөөнү төлөбөгөн үчүн камакка алынган. Грузияда былтыр октябрдагы парламенттик шайлоодон бери саясий кризис уланып келе жатат. Ал шайлоодо миллиардер Бидзина Иванишвили жетектеген грузин кыялы көпчүлүк мандатка ээ болгон оппозиция жаңы парламентке бойкот жарыялап, кайра шайлоо өткөрүү талабы менен ири нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов Кыргызстанда үлпө тойду мааракке салтанаттарын маркумда акыркы сапарга узатуу ырым жырымдарын тартипке келтирүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Документ Жогорку кеңештин сайтына 10 майдан баштап коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык үй бүлө салтанаттары, ырым жырымда жана иш чаралар 100 ашпаган адамды чакыруу менен өтөт. Үлпө той 200 чейин адам катышкан банкет менен бир күндүн ичинде жыйынтыкталышы керек. Никеге туруу салтанатына 3 көп эмес жеңил автоны колдонулушу шарт. Мыйзам долбооруна ылайык маркумда 40 сапарга узатууга жана жаназага катышчу адамдардын саны чектелбейт. Жана анда ири мүйүздүү мал жана жылкы союлбайт. Өлгөндөн кийин аза күтүүгө 100 ашпаган адам чакырылат. Бул учурда бодо малды союуга тыюу салынат. Үлпөттөй мааракеде салтанаттар, сөөктүү көмүү ырым жырымдары дем алыш күндөрү саат 8:00 23:00 чейин, ал эми иш күндөрү саат 18:00 22:00 чейин өтөт. Ошондой эле зыяратчыларды узатуу тосуучулары боюнча иш чаралар үй бүлөнүн тегерегинде гана өткөрүлөт. Анда конок чакыруу менен жалпы иш чараларды уюштурууга катуу тыюу салынат. Жогорудагы эрежелерди бузган жеке тараптар 17,500 сом, юридикалык жактар 55,000 сом айыпка жыгылат. Кыргыз өкмөтүнүн балдар адабияты жатындагы сыйлыгынын лауреаттары аныкталды. Кабыл алынган чечимге ылайык кыргыз тилиндеги балдар адабияты жатындагы сыйлыгы төмөнкү лауреаттарга берилди. Аман Наматов балдар үчүн чыгарылган эң мыкты поэзия чыгармасы үчүн номинациясында Гүл чечекей кулунчак аттуу чыгармасынын жыйнагы үчүн Ырысбай Абдырайымовго, балдар үчүн чыгарылган эң мыкты проза чыгармасы үчүн номинациясында Түлүктүү чеп аттуу чыгармасынын жыйнагы үчүн Сатыбалды Мамбеталиевке балдар үчүн адабий чыгармаларды кыргыз тилине эң мыкты которгондугу үчүн номинациясында Керемет жумуктар аттуу балдар жумуктарынын жыйнагынын которгондугу үчүн алды.
Рахмат Бакыт, сыйлык ээлерин Азаттык радиосунун жамаатынын атынан куттуктайбыз. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер 11 майда түнкүсүн айрым аймактарда жаан жайт деп маалымдап жатышат. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27, Таласта 21-26, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 23-28, Ысык Көлдө 18-23, Нарында дагы 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт деп билдирүүдө синоптиктер, бирок азыркы тапта терезеден карасак эшикте булут басып турат. Абанын температурасы бүгүн 25-27 градуска чейин көтөрүлөт. Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунушпат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Урматтуу каарман, эми Азаттык радиосунун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда коронавирус оорусу азыркы тапта кайрадан жайылып, андан каза болгондор көбөйүп жатканына карабай, ооруга кенебес мамиле байкалууда. Коомдук жайларда бет кап тагынуу жана башка санитардык эрежелерди сактоого дээрлик көңүл бурулбай калды. Оорудан этият болууга жана анын алдын алууга негизинен медицина кызматкерлери гана чакырып жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги кайдыгерлик чектен чыгып баратканын четке какпайт. Санжар Эралиев COVID-19 вирусуна байланыштуу акыркы кырдаалга токтолмокчу.
Кыргызстандыктар 2020 жылдын жай мезгилиндеги коронавирус апаатын дээрлик унутту. Жүздөгөн киши көз жумган июлдагы каргашалуу күндөрдөн бери жыл айлана элек. Өлкө вакцина алуу жагынан да башка мамлекеттерден кыйла артта. Бирок коомчулукта ооруга карата кенебес мамиле кылгандар көп болууда. Баянды Бишкектин чок ортосундагы Азия Мол соода борборундагы Фрунзе супермаркетинен баштайбыз. Кире беришти атайын коргоочу кийимчен жигит дүкөнгө келгендердин колуна антисептик чачып турат. Айрымдарга бет кап тагынууну эскертип атат. Бирок анын сөзүн баары эле этибарга алган жок. Дүкөндүн ичинде бет кап кийбегендер көп. Ушундай эле көрүнүшкө шаардагы башка соода борборлордо, Народный, Глобус өңдүү супермаркеттерде да күбө болосуз. Банктарда жана башка тейлөөчү мекемелерде бет кап тагынуу, аралыкты сактоо өңдүү талаптар жазылып коюлганы менен аны сактагандар өтө сейрек, көзөмөл да байкалбайт. Автобус, троллейбуста да коронавируска каршы талаптар жазылган, бирок ага баш ийгендер азыраак. Бет кабы барлар деле көп учурда аны ийиктен ылдыйга түшүрүп алышат. Тагынбагандарга эмнеге бет калыңыз жок деп суроо узаттык.
Чечип алдык эле.
На маске очень тяжело дышать, естественно.
Коронавирус жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Ооба.
Маска такпай жүрөсүз?
Ооба.
Эмне үчүн?
Анткени биздин иммунитети жакшы.
Азыр азайып да калды го, ошо үчүн.
Вирус азайып
калды. Да, вирус азайып калды деп ойлойм.
Бирок коронавирус азайып калган жок. Күнүгө 200-400 чейин адамга жугуп, бейтаптардын арасынан күн сайын 5-7 киши каза болууда. Оору бардык аймактарда бар, айрыкча Бишкек шаары менен Чүй облусунда катуу жайылууда. 10 майга карата соңку бир суткада коронавирустан 5 адам каза болду. 254 киши ооруну жаңы жугузуп алды. Ушуну менен пандемияда вирустан көз жумгандардын жалпы расмий саны 1660 жетти. Учурда 1683 бейтап стационарда дарыланып жатат. Алардын ичинен 91 кишинин абалы өтө оор деп бааланууда. Медиа эксперт Тамара Валиева дал ушул күндөрү коронавирустун ыктымалдуу 3-чү толкунунун башталышы деген учурда COVID-19 чалдыгып ооруканадан айыгып чыкты.
Я считаю, что у нас до сих пор что люди, что власть не осознали.
Менимче бизде бийлик дагы, коомчулук дагы оорунун канчалык олуттуу экенин дагы эле аңдап биле элек. Коронавирус өтө жаман оору. Мен муну башыма түшкөндө көрбөдүмбү? Бирок медицина кызматкерлеринин илдетке каршы күрөшүнө ыраазымын. Жугуштуу оорулар бейтапканасында дарыландым. Алардын ооруга каршы даярдыгы жакшы экен. Бардык каражаттар бар экен. Медиктерге аябай ыраазымын.
Деди Тамара Валиева. Ооруга эл арасында кайдыгер мамиле болуп жатканы Бишкектин тез жардам кызматынын реанимация бөлүмүнүн башчысы Егор Борисовту да кыжалат кылууда.
Ни в коем случае нельзя сейчас вот эту ситуацию.
Азыр кырдаалды бош койбош керек. Эгер бош койсок анда былтыркы июлдагыдай трагедия кайталанат. Ошол учурду элестебейлиби? Жапыр дүрбүлөңгө түшпөдүк беле. Адамдар оорукананын короосунда өлүп жатпады беле. Бирок бир жыл айланбай эл баарын унутту. Мындайча айтканда баарыбыз көңүл ачып эле жүрөбүз.
Прямо вот тусят открыто все.
Саламаттык сактоо министрлигинин ден соолукту чыңдоо борборунун директору Нуриля Алтымышева кайдыгерлик күчөп баратканын четке какпайт.
Биз медициналык кызматкерлер өзү талап койгонбуз да, ошо бул масочный режим, социальный дистанция, гигиена рук деп. Ушул экини жер жүзүн боюнча бүт жакта эле ушуну аткарылып атат. Маска тагынгыла десе тагынып жүрүшпөй алар чечпегенде. Ушу маска тагынып колубуз жууса эле ушу бир топ жеңилдик болот беле да.
Деген Алтымышева беткап режимин сактоодо жергиликтүү бийликтер катаал талаптарды коюп, аны аткарылышын көзөмөлгө алышы керектигин белгиледи. Эми вакцина тууралуу учкай айта кетейин. Кыргызстанда коронавируска каршы Кытайдын Синофарм жана Орусиянын Спутник V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Эмдөө 29 мартта башталган, 10 майга карата 42 миңдей киши вакцина алды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, вакцина бир адамга 2 баскычта сайылгандыктан Кытай препараты 75 миң адамга, орус препараты 10 миң адамга жетет. Кошумча вакцина алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өкмөт эл аралык COVAX программасынын алкагында Британ Швециялык AstraZeneca вакцинасы да келерин билдирген. Кыргызстанда коронавируска кабылгандар алгач 2020 жылдын мартында белгилүү болгон. Андан бери бул оору жуккандардын расмий саны 99 миңге жакындап калды. Алардын 92 миңдейи сакайды. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова өлкөдөгү коронавирус менен күрөшүүнүн азыркы абалы, эмдөөнүн жүрүшү жана ооруну дарылоо боюнча эл аралык тажрыйбаларга байланыштуу суроолорубузга жооп берди. Алтынай айым, мына коронавирус оорусу менен Кыргызстан бир жылдан ашык убакыттан бери күрөшүп келе жатат. Азыркы таптагы абал менен былтыркы дал ушул учурду салыштыра аласызбы? Эмне айырма бар? Эмнеге эл арасында азыр вируска кенебеген мамиле бекемделип калды?
Азыр бир нерсени биз айта алабыз. Кыргызстанда коронавируска каршы аракетти көрүүдө бир топ тажрыйба топтолду. Эң негизгиси биздин дарыгерлер ошо коронавирусту кантип дарылаш керек, утур жаңы протоколдорду алмаштырып, дүйнө жүзүндөгү тажрыйбага таянып протоколдорду алмаштырып уже бир топ тажрыйба алды десек болот. Бул жакшы көрүнүш. бир четинен. Бирок ошого карабастан мына күндөн күнгө оорулардын саны көбөйүп атат. Анын ичинде мына 5-тен бир 10 кишиге чейин күндө өлүмдөр болуп атат. Бул эмнени билгизет? Демек биз болсо уже ушул коронавирус мына Кыргызстандан жоголду же болбосо азайды деген деп айта албайбыз. Биз биринчиден өзүбүз жарандар сак болушубуз керек. Тойлор дагы деле болуп атат. Жамандык жакшылык деген болот экен. Мына утур бир жерди карасак элдер топтолуп атат. Эч кандай аралык сактоо деген уже маселе да каралбайт. Маска кийген адамдар өтө аз. Мен ойлойм, бул жерде биз өзүбүз кичине мындай кайдыгер бул маселеге карап атабыз. Бизде мындай бир уже коомдук иммунитет пайда болду деп балким бирөөлөр ойлоп атабы, бирок антейин десең мына 300-төн киши күндө чыгып атат. Булар болсо ушул ПЦРды тапшырып аныкталгандар. Ошондуктан сак болушубуз керек, эң негизгиси жарандар өзү.
Мына марттын аягынан бери өлкөдө элди коронавируска каршы эмдөө жүрүп жатпайбы? Бирок бул өнөктүк өтө жай темпте болгонун медиктер моюнга алышууда. Вирус менен күрөшүүдө өтө эле маанилүү болгон эмдөөнүн жай жүрүшүнө эмне себеп болууда деп ойлойсуз?
Бул жерде өкмөт тарабынан менимче маалыматтык жумуш өтө бир мындай бийик деңгээлде өткөн жок. Элдер болсо дагы деле мындай сарсанаа болуп атат. Вакцинаны сайсак ар кандай мындай сөздөр чыгып атат. Мындай побочный эффекттер болот экен, мындай болот экен, саябызбы, саябайбызбы деп. Мен ойлоп атам, бул жерде иммунологтор жана адистер утур чыгып элге маалымат жеткириш керек. Эмне себептен вакцинаны сайыш керек депчи? Анан вакцинанын жана терс жактары, жакшы көрүнүштөрү кандай, эмне болот? Ошонун баары тең мен ойлойм, элге мындай жалпак тил менен утур теледен болобу, интернеттен болобу, азыр эми социалдык баракчалар аркылуу өтө көп маалымат берилиш керек. Мына Кытай вакцинасы кечээ жана саламаттык сактоо уюму тарабынан расмий түрдө регистрациядан өттү. Буга чейин ошол Кытай вакцинасын Синофармдан чочулап аткан ар кандай себептер менен Спутник вакцинасын күтүп. Бирок мына азыр болсо Спутник аз эле келген. Экинчи Спутник сайгандар эми уже 20 майга чейин алып келебиз деп атат. Ошондуктан ошону өтө көп маалымат бериш керек. Канча мамлекетте Синофарм бар, канча Спутник келет дагы, кайсы Pfizer келеби бизге, же болбосо жанагы Moderna, башка вакциналар келеби, келбейби, эл каяктан вакцина алса болот, булар болсо акысызбы же акча төлөп алыш керекпи? Ошондой сыяктуу нерселер менимче бул бирден бир ошо өкмөттүн жасай турган, саламаттык сактоо министрлигинин жасай турган жумушу.
Акыркы мезгилде коронавирусту дарылоо боюнча ар кандай альтернативдүү илимий такталбаган сунуштар жогорку кызматтагы адамдар тарабынан дагы жасалып жатат. Мунун жалпы дарылоого таасири тиеби? Деги эле вирус менен күрөштө өкмөт, медиктер эмнеге бекем таянышы керек?
Эң негизгиси ушул мындай илимий жактан такталган ыкмаларды айтып берүү. Бул менимче кичине ошол тараптан жумуш азыраак жүрүп атат. Анан эң негизгиси баары өзүбүздүн колубузда жарандар. Биз оорубасак, өзүбүздү сактасак, вакцина өз убагында алсак, мен ойлойм, жанагындай медиктерге дагы нагрузка азыраак болот. Бүгүн уже бир жакшы нерсе, биз болсо мына койкаларды утур керектүү эмелерди бошотуп ооруканаларды жаңы койкалар ачылып атат. Бишкекти эле алсак, улуттук госпиталдын утур бир корпусун бошотуп кызыл зона кылып атышат. Элдин жанагы оорулардын санына жараша врачтар дагы уже бир топ тажрыйба топтоп алышты. Анан коронавирус бул эми биз уже муну менен жашай турган нерсе болуп калды да. Мына мутация болуп утур бир жаңы штамдар чыгып атат. Ошондуктан биздин дагы окумуштуулар, медиктер ошого утур даяр болуп туруш керек. Жанагындай өзгөчө Батыш Европада, Америкада кандай жаңы нерселер чыгып атса, ошону англис тилинен окуп, которуп, бизге дагы пайдалуу нерселерин алышыбыз керек. Дүйнө жүзү эмне кылып атса, биз ошолорду мындай туурап, ошолордун тажрыйбасын колдоно беришибиз керек.
Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова коронавирус менен күрөшүү жатындагы суроолорубузга жооп берди. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 11-май шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин баяндарды улантабыз.
Израилдин куралдуу күчтөрү Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас тобуна аба соккуларын жасады. Грузиядагы эңири оппозициячыл партиясын алган Бириккен улуттук кыймылдын лидери Ника Мелия тергөө абагынан бошотулду. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов Кыргызстандагы Үлпөт тойду, мааракке салтанаттарын, маркумда кыркы сапарга узатуу ырым-жырымдарын тартипке келтирүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Ал арада кыргыз өкмөтүнүн балдар адабияты жаатындагы сыйлыгынын лауреаттары аныкталды. Уктуруубузда эл аралык баян менен улантабыз. Human Rights Watch уюму Европа кеңешинин мүчөлөрү аялдарга зомбулукка каршы жигердүү аракеттерди көрүүгө чакырды. Уюм аялдарды зомбулуктан коргоо келишимин кабыл алганынан 10 жылдыгына карата бир катар өлкөлөр ратификациялоого үндөдү. Стамбул конвенциясы деген аталыш менен белгилүү бул документтен соңку бир катар өлкөлөр чыгып кетсе, дагы башка өлкөлөр кабыл алууну кечиктирип келе жатат. Бакыт Асанов теманы улантат.
Human Rights Watch уюму соңку билдирүүсүн аялдардагы зомбулуктан коргоо келишиминин кабыл алынышынын 10 жылдыгына карата таратты. Европа кеңеши Стамбул конвенциясы деп аталган документти 2011-жылы кабыл алып, 2014-жылы ал күчүнө кирген. Бул келишимди уюмга мүчө 47 өлкөнүн 33-ү ратификациялаган. Ал эми калган 12 өлкө кол койгону менен азыркыга чейин ратификациялабай келет. Европа кеңешине мүчө өлкөлөрдөн Азербайжан жана Орусия документке такыр эле кол кое элек. Human Rights Watch уюму аялдарга карата үй бүлөлүк зомбулук күчөп, пандемия шартында бул көйгөйдүн мааниси артканы менен катар, бир катар өлкөлөр бул келишимден чыгып, айрымдары ратификациялоону кечеңдеп жатканына көңүл бурган. Уюмдун өкүлдөрү азыркыдай жооптуу мезгилде аялдар менен кыздардын коопсуздугу жана бакубаттыгына көңүл буруп, дүйнө өлкөлөрү Стамбул конвенциясына кол коюп жана ратификациялашы керек экендигин билдирүүдө. Европа кеңешинин Стамбулда кабыл алынган келишими үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө өтө маанилүү укуктук документ болуп саналат. Бул жааттагы алгачкы европалык документте аялдарга каршы кылмыштын жана үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуунун, кыз келиндерди коргоонун, зордукчул аракеттерге баргандарды кылмыш жообуна тартуунун стандарттары камтылган. Бирок соңку учурда бул документке каршы маанай бир катар өлкөлөрдө сезилүүдө. Быйыл жазында Түркиянын өкмөтү бул келишимден чыгуу чечимин кабыл алган. 2020-жылы болсо Польшанын юстиция министрлиги конвенциядан чыгып кетерин жарыяласа, Венгрия менен Словакиянын парламенттери аны ратификациялоодон баш тарткан. Айрыкча конвенциянын кабыл алуу мекени болгон жана биринчилерден болуп ратификациялаган Түркиянын келишимден чыгып кетиши өлкө ичинде жана эл аралык чөйрөдө сын пикирлерди жаратты. Анкаранын чечимин сынга алган Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен апрелдин башында
I want the EU itself to join the Istanbul Convention.
Мен Евробиримдик Стамбул конвенциясына кошулушун каалайм. Бул менин ишмердигимдин приоритети. Бирок Евробиримдиктин кеңешке кошулуусу кечиндеп жаткандыктан биз жыл аягына чейин альтернативалуу чараларды сунуштайбыз. Биз аялдар менен балдарга офлайн жана онлайн басымдарды токтотуу боюнча мыйзам иштеп жатабыз.
Деп билдирген эле. Жогоруда айтылгандай, адистер коронавирус пандемиясы маалында үй бүлөдөгү зомбулук учурлары ого бетер көбөйгөнүн айтып келишет. Мындай жоосунсуз жоруктар Кыргызстанда да көп катталууда. Айрыкча кыз ала качуу адаты сыяктуу мыйзамсыз көрүнүштөр абалды дагы татаалдаштырып жатат. Өлкөдөгү аялдардын укугуна байланыштуу маселе апрелдин башында Бишкекте Таламандын такт түшүндө уурдалып, киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын окуясынан кийин кайрадан көтөрүлүп, президент баш болуп ага көңүл бурууга убада берген. Бирок активист, конфликт таануучу Асель Азитегин бул окуялардан кийин деле эч бир өзгөрүү байкалбагандыгын билдирүүдө.
Тилекке каршы Азияда Канатбекованын чуулгандуу окуясынан кийин деле биздин кыргыз коомунда кыздарга жана аялдарга карата жасалган зомбулуктун саны азайбай эле ошол мурунку эле нукта келе жатат. Ошол жарандык коом митингдерди уюштуруп, массалык маалымат каражаттары эл менен иштөөгө аракет жасады. Бирок бийлик тарабынан кандайдыр бир системалуу түрдө жана саясий эрк менен бул маселени чечүү колго алынбай жатат.
Human Rights Watch уюму бир катар өлкөлөрдүн бийликтери аялдарды зомбулуктан коргоо боюнча эл аралык келишимге караганда эффективдүү деген шылтоону бетине кармап келгендигин белгилейт. Бирок бул көйгөй ачыкка чыкпай, тескерисинче айымдарга карата басым кысымдар күчөп бара жаткандыгын укук коргоо уюму белгилеген. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу угарман, эми аймактан алынган баян менен эфирди улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда каза болгон 36 кыргызстандыктын жакындарына Баткен шаарынын четинде үйлөр курула баштады. Окшош үйлөр салына турган турак жай комплексиндеги үйлөр 4 бөлмөлүү болмокчу. Ал эми чек арадагы жараксыз болгон үйлөрдүн калдык таштандылары тазаланып жатат. Жакын күндөрү ал жактагы күйгөн үйлөр да калыбына келтириле баштайт. Жеңиш Айдаров жагдайга токтолот.
Демөөрчүлөрдүн колдоосу менен Баткен шаарында 36 турак үйдүн курулушу башталды. 4 бөлмөлүү, ар бир үйдө жашоо үчүн бардык шарттары жана короосу үчүн 6 соткадан жер каралган. Бул жер атайын комплекс болуп, аймакка бала бакча жана сейил бактары да курулат. Турак үйдүн курулушу жана чыгымы Каганат Инвест Холдингдин Ихлас курулуш компаниясынын демөөрчүлүгү астында башталды. Курулуш иштерин 2 ай аралыгында бүткөрүү пландалган. 29-30 апрель күндөрү чек арада ок кучкандар өлкө ар тарабынан болгону менен бир жерден жер ажыратылып, бул үйлөрдү каалагандай зарылына жумшаса боло тургандай куруп жатабыз, дейт Каганат Инвест Холдингдин негиздөөчүсү Нурбек Осмонов.
Сунуш болду. Биз башында соцсеттерден 20 үй салып берүү биз өзүбүз ниетибизди билдиргенбиз. Ушул Баткендеги окуяга байланыштуу азыр ошол боюнча жумуш башталды. Негизинен 20 үй, ошондой эле бала бакча, сейил бактары менен салып беребиз. Бардыгы болуп 36, биздин Каганат Инвест Холдинги 20 салтат.
29 апрелде жүз берген каргашалуу окуяда Бужум айылынын тургуну Абдыгапар Абдрахманов кичүү уулунан айрылып, орду толгус жоготууга учурады. Уулу Марзаек ошол күнү тажик аскерлеринин огунан каза болгон. Артында жаш ымыркайы атасыз калды. Учурда мекен үчүн чек арага барып каза болгондордун, жабыркагандардын чыгымга учураган үй бүлөлөрүндө кайдыгер карабай, өлкөнүн ар тарабынан жардам колун сунгандар көбөйдү. Албетте, ошол күнкү окуядан адам өмүрүн калыбына келтирүү оор. Бирок көңүл сурап турганы жаман эмес. Бул өткөн окуя боюнча жоопкерчиликтер каралыш керек, дейт Головнойдо каза болгон Мырзабектин атасы Абдыгапар Абдрахманов.
Бул үйлөр менен ардынын ордуну баса албаса дагы бала чакаларга кичине бир үй болуп калат. Бул жагыдан алып караганда рахмат, ошо биздин кайгыбызды тең бөлүшүп, ушул жарандарды бир азыраак болсо дагы бир көңүлүн көтөрөлүк деп ушундай иштер жасалып аткан экен. Рахматыбызды айтабыз. Эми мына ушул пострадавший, ошо балдары өткөндөрдүн аталарынын аттан, өзүмдүн атымдан, жалпы эле баарыбыздын атынан ушул рахматыбызды айтабыз. Башка эме, муну болтурбай кала турган мүмкүнчүлүк дагы бар эле да. Эгер мына местный жетекчилер, губернаторлор жакшы деген болсо, ошол жолду жаап салганда ошо балдар өтпөйт эле ошо жакка. Ошону кылган жок да, простейший веш болбоду дагы, ошо барып ушул балдар өлүп кетти. Ошону жаап коюш кыйын ба?
Чек ара жаңжалында каза болгондордун жакындары үчүн турак жайдын курулушуна шаардык мэрия тарабынан 2 гектар жер ажыратылган. 4 бөлмөлүү ар бир үйдө заман талабына ылайык шарттар каралган. Аймакка бала бакча, сейил бактары, мечит, зарыл болгон нерселердин баары курулат. Бул үйлөрдүн баары демөөрчүлөрдүн эсебинен бүткөрүлөт. Ал эми толук жашоого жараксыз болуп калган чек арадагы үйлөрдүн жалпы саны облайс боюнча 136 жеткен. Аларды да мамлекет тарабынан курулушун баштоо үчүн ордуларын тазалау иштери башталды, дейт президенттин Баткен облусундагы чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов.
Балдарга 36 балага үй курулуп атат. Бүгүн ушул иш чаранын башында турабыз. Ушул спонсорлор тарабынан балдар куруп берип атат. 36 үй дагы биз бүгүн аракеттенип атабыз. Ушул 2 айдын ичинде бүтүрүп, ошо кайтыш болгон, шейит кайтыш болгон балдардын үй бүлөсүнө тапшырабыз деген
үмүтүбүз бар.
Жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180'ден ашуун жараат алган. Алардын 100'ү учурда ооруканада жатат. Тажикстан 20 жараны каза болуп, 90'дой адам жабыркаганын билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 11 майдагы шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүнүн 1-чи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндарды, видеолорду интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду бурбай турмуз. Бир нече секундтан кийин 2-чи жарым саатыбыз башталат. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыз, урматтуу угарман. 11 май шейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын Ооганстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси, мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Мирослав Ниязов менен маекти сунуштайбыз. Элчи Кыргызстан Ооганстан алакасы, Борбор Азиядагы геосаясий кырдаал, кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал жана президенттик башкаруу системасын киргизген жаңы кыргыз бийлигинин багыты тууралуу айтып берет.
Кедей жашагандар келсе келишет, бирок жалпы элди алып келебиз деген бул мындай болбойт. Анткени тиякты аз эмес, көптөгөн адамдар бай турушкан адамдар.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрө келди.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети 11 майдагы жыйынында электр энергиянын тарифине байланыштуу маселени карабай турган болду. Бул тууралуу тиешелүү комитеттин төрагасы депутат Кожоек Рыспаев билдирди. Анын сөзүнө караганда, бул маселеге байланыштуу энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев баяндама жасамак, бирок министрлер кабинетинин өтүнүчү менен маселе комитеттин 11 майдагы жыйынынын күн тартибинен алынып салынды.
Турган деп окончательный эчтеке деп ставлал элекпиз. Это просто өзара өкмөттөгү проект туранган экен, эми хорошо деп суралып дедик.
Кыргыз бийлиги апрель айында электр энергиясына жаңы тариф саясатын сунуштаган. Ага ылайык, калк үчүн 3 категорияга бөлүнөт. Асканысы болгон үй бүлөлөр үчүн 1 киловатт саат 74 тыйын, тоолу аймактардын жашоочуларына 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 4 тыйын, жашоо шарты жакшы үй бүлөлөргө 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 48 тыйын деп түзөт. Министрлер кабинети социалдык жактан маанилүү делген күн карама майы менен кумшекерге болгон бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну киргизди. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон ал чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Аны ишке ашыруу экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине тапшырылды. Антимонополия агенттигинин директору Кеңешбай Тайлаков баалар кантип көзөмөлдөрүнө өрүп туралуу Азаттыкка маалымат берди.
Өндүрүүчүлөр, алып келүүчүлөр үчтөп кошуп сатат да. Же болбосо ошол эле ортомчулар, ишкерлер ошол жагын чектөө боюнча иштер жүргүзөбүз да. Буга чейин биз эң жогорку баасын белгилеп анан көзөмөлдөчүбүз да биринчиден.
Кеңешбай Тайлаковдун маалыматы боюнча Кыргызстанга өсүмдүк майынын 90-95% кумшекердин 50% сырттан келет. Өсүмдүк майы өткөн жылдын май айына карата 60%, ал эми кумшекер 45-46% чейин кымбаттады. Ирандын түштүк батышында 20 жаштагы жигит жыныстык ориентациясы үчүн үй бүлөсүнүн колунан каза тапканы кабарланды. Алиреза Монфаредди анын бир тууганы жана бөлөлөрү ушулайдын башында өлтүрүп койгону белгилүү болду. Маалыматка ылайык, алар бул кадамга Монфаред ЛГБТнын өкүлү болгону ачыкка чыккандан кийин барышкан. Айрым кабарларга ылайык, Монфаред мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Ирандын Хузестан провинциясындагы Ахваз шаарынын жанында 4 майда болгону кабарланган бул окуя боюнча кеминде 3 адам кармалганы маалымдалды. Маркум 8 майда Түркияга кеткени даярданып жүргөнүн жакын досу Ахил Абят Эркин Европа Азаттык радиосунан Иран кызматына билдирди. BBC Монфареттин үнү жазылган аудио колуна тийгенин кабарлады. Бул аудиодо маркум өмүрү коркунучтуу экенин, Ирандан качканы жатканы айткан болчу. Чыгыш Казакстан облусунун Риддер шаарынын жанында токой өрттөнүп, жалын 310 гектар жерди курчады. Өрт калк жашаган жайларга жетип, аймактагы 35 үй күйүп кетти. Расмий маалыматка караганда 73 жаштагы аял каза болду, 2 адам ооруканага жеткирилди. Облустук өзгөчө кырдаалдар департаментинин баспасөз кызматынын маалыматына ылайык, өрттө өчүрүүгө 208 адам, 48 техника жана 2 тегучак тартылды. Өрт курчаган аймакка 17 миң куб метр суу чачылды. Кырсык болгон аймакка кошумча 3 автоцистерна менен 15 куткаруучу жөнөтүлдү. Тергөө өрттүн чыгышына атайылып өрт коюу жана өрткө кылдатсыз мамиле жасоо себеп болушу мүмкүн экенин билдирүүдө. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2020 жылы коммерциялык банктардын киришилери 2019 жылга салыштырмалуу 9.2% көбөйүп 38.6 миллиард сомду түздү. Ошол эле кезде банктардын чыгымдары 30 миллиард сом болду. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен 22 банк пайда алды, ал эми бир банк чыгым тартты. 2020 жылдын аягына карата коммерциялык банктардын суммардык активдери бир жылдын ичинде дээрлик 17% көбөйүп 288 миллиард сомду түздү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул тапта банк системасында Кыргызстандын Улуттук банкы жана 23 коммерциялык банк иш жүргүзөт.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги azattikcheket.org сайтынан таба аласыз, ал эми орус тилинде ruschekit@azattikcheket.org деген сайттан деле окусаңыз болот. Ал эми инстаграмдан azattikcheketkg деген баракчадан бардык жаңылыктарды кыскача кылып окуп, этегине пикир дагы жаза аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын Ооганстандагы толук ыйгарым укукту элчиси, мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Мирослав Ниязов менен маекте сунуштайбыз. Элчи Азаттык радиосунун Кыргызстан Ооганстан алакалары, Борбор Азиядагы геосаясий кырдаал, кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал жана президенттик башкаруу системасын киргизген жаңы кыргыз бийлигинин багыты тууралуу суроолорго жооп бермекчи. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Мирослав мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз 2019 жылдан бери Кыргызстандын Афганистандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеп келатасыз. Ушул учурдагы эки өлкөнүн тышкы иштер министрлиги ушул элчилик ишке кирди. Эми өз ара карым катыштын деңгээли жогорулайт. Борбор Азиядагы коопсуздукка байланышкан маселелерге мындай жеңилдетүүгө жардам берет, социалдык экономикалык гуманитардык алакалар көбөйөт деп айтты эле да. Андан бери 2 жыл өттү. Бүгүн алаканын деңгээли кандай?
Тилекке каршы мурда Афганистан менен байланышыбыз түп жок эле. Бир 13-14 жылы посольствону ача коюп, аны кайта эле жаап салган. Ошогойдон мына 19 жылы мен бардым, азыр аракет болуп атат эки элди жакындаттырганга. Мисалы, биз барганча товар оборот Кыргызстан менен 2 миллионго жетпеген эле товар оборот. Ошол эле учурда Өзбекстан, Казакстан, Туркменистан менен ошол 800 миллион доллардын тегерегинде товар оборот жүрүп атат. Биз азыр аракет кылып атабыз. Мен ойлойм, акырындык менен эми жылдан жылга карата товар оборотубуз кемири болуп, Афганистандын бизнеси бияка кирет. Акырындык менен эми Кыргызстандын бизнеси кире албайт кот бияка. Азыркы акыбал өтө оор болуп атат. Мындан кийин дагы кырдаал өзгөрүшү мүмкүн, кооптуу болот. Бирок афгандык бизнести бияка алып келип, бияка иштеттирсе болот.
Негизи энергетика боюнча дагы келишим бар, э гуманитардык алака бул жана биз кыргыздар жөнүндө болуш керек билимче.
Өткөн жылдын аягында, декабрда Ашраф Гани менен жолуктум, Афгандын президенти менен маек курдук. Мен айткам ошол жерден, мына бул улуу Памирде, кичи Памирде кыргыз деген эл бар, өтө оор акыбалда жашайт булар. Бийиктиги 4-5 миң метр. Анан мына силер жакшы аракет кылып атасыңар, улуттардын баары иштеп атат азыр мамлекеттик бийликте, бирок арасында бир дагы кыргыз жок дедим. Анан экинчисинен дедим, булардын жашоосу, булар кыргыз деген улуту бар болгон күнү дагы булар Афганистандын жарандары болуп атат. Анан ошондо Ашраф Гани айтты, мен 2 жолу болдум дейт, мен жакшы билем алардын жашоо турмушун деп. Анан сөзсүз биз жардам кылабыз деди. Бир жумадан кийин анын буйругу менен 10 миллион афгани, биздин акча менен 11 миллион сом. 10 миллион афгани акча бөлүнүп берди кыргыздарга, памирлик кыргыздарга гуманитарнык. Андан тышкары 5 миң афганиден ар бир кыргызга бөлүнүп берди. Андан кийин ушул Ашраф Гани тапшырма бериптир. Мына бул тышкы иштер министрликке бир кыргызды аласыңар, анан Высший совет по национальному примирению деген бар булда, буларда. Анан ошого дагы бир кыргыз улутунан өкүлдү аласыңар деп. Мына ошол бийликтен эки орун бөлүп берди. Мына бүгүнкү күнгө чейин бир да кыргыз мынандай мамлекеттик органдарда бирөө дагы иштеген жок. Мына эми азыртан баштап кыргыздар анткени афгандын жарандары болгондон кийин булар дагы эми мамлекеттик кызматка киришип иштейт.
Бул жанагы билим деңгээлине байланыштуу болот да, өзүлөрү тандай албай атабы же.
Муну бир эске алып коюш керек, булардын билими жок. Ал албайт да, билими жок болсо. Мына азыр жакшы болду, жаш кыргыздын балдары келип Кыргызстандын университетте, окуу жайларда окуп атышат, билим алып атышат. Вот ушулардын арасынан кайта барып эми афгандын кызматына иштейт. Турган жол ачылды.
Анан дагы бир маселе, ушул афгандык кыргыздарды Кыргызстанга көчүрүп келүү деген демилге канчадан бери көтөрүлүп келатат. Азыркы бийликтин убагында да ушундай маселе көтөрүлүп турат да. Зарылбы?
Кедей жашагандар келсе келишет. Бирок жалпы элди алып келебиз деген бул мындай болбойт, анткени тиякта аз эмес. Көптөгөн адамдар бай турушкан адамдар. Бияка көчүп келебиз деген ою деле жок. Бирок кыргыз менен жакын байланышканга булар даяр турушат, аракет кылып. Ошон үчүн мындай максат койбош керек. Баарын алып келип, көчүрүп, анан бияка турсун деп. Бир жагы жакшы болду. Бул тарыхты дагы белгилеп атат. Кыргыздар учурунда мынандай жерлерге жайгашкан деп. Мына тиги Тажикстандын мургабында да жүрөт, Жергеталда да жүрөт. Мына эми биякта Пакистанда кыргыздар бар, Туркияда кыргыздар бар. Ошентип жайлоо жактарды ээлеп, булар жайгашкан. Бул тарыхтан келаткан, эски кылымдан кылымга келаткан нерсе бул.
Сиз жана айтып калбадыңыз, ушу Ауганстанда азыр кырдаал абдан оор деп. Анан Ауганстан менен Кыргызстандын ортосун Тажикстан бир эле мамлекет бөлүп турат да. Ушул жагынан алганда коопсуздук маселеси, наркотрафикага байланышкан бир коркунучтар баары бир турат. Ушул тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн кандайдыр бир аракеттер барбы?
Ар бир мамлекет эки максатты коюп, ошол эки максатты аткарыш керек. Биринчи максат бул элдин кызыкчылыгын камсыздоо, экинчи максат мамлекеттин коопсуздукту сактоо. Анда биз ошол коркунуч чыккан мамлекетке өзүбүздүн элчилигибиз болуш керек. Ошого жараша адамдар иштеш керек. Мына ошондой шарт эми жаңы түзүлдү. Бул туура багытта кетип атабыз десем болот. Эми коркунуч. Эми албетте Афганистанда согуш жүрүп атат, опиум өстүрүп атат, көптөгөн террористтик акциялар өтүп атат, ИГИЛ деген жайгашкан тияка, башка террористтик уюмдар бар. Албетте коркунуч. Анан коркуп жатып алмак белебиз. Бул туура эмес. Ошол коркунуч чыккан жерден биздин дагы керектүү адистер иштеш керек. Ошол Кыргызстандын коопсуздугун ошол тияктан алыстан сактап калышыбыз керек. Иштеп атышат, конечно, балдар иштеп атышат. Ал боюнча дагы бул элчиликти мурдатан коюшубуз керек эле. Мурдатан. Тилекке каршы Афганистанга кол шилтеп коюп, мына 98-жылдары кирип келишпедиби Афганистандан? Келип биз армияны көтөрдүк. Миллиард деген сомду кетирдик. А ошол эле учурда посольство бар болсо тиякта, ошондо алдын ала маалымат берип, ушундай коркунучтар бар, анда ошого даярдык көрөт элек да. Тилекке каршы андай болгон жок. Коопсуздукту сактайбыз десек иштешибиз керек.
Эми Ооганстанда азыр Америка өзүнүн аскерий күчтөрүн алып чыга баштады. Америка Ооганстанга алыстан дагы жардам колго алыш үчүн өзүнүн аскер күчтөрүн Борбор Азияга, анын ичинде ушул Өзбекстанга же болбосо Тажикстанга жайгаштыруу ниети бар, ошого аракет кылып атат деп жазып атышат да. Ушул реалдуулугу канчалык? Геосаясий өңүттөн алганда бул Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн?
Биз биринчиден мына ал Афганистанда болуп аткан окуяларга көз бурушубуз керек. Эмне болуп атат? Биздин кызыкчыларга таасир тийеби, тийбейби деп. Албетте, Американын күчтөрү, НАТОнун күчтөрү чыгып кетсе, тиякта көпчүлүк эксперттин айтуусу боюнча чоң чатак, чоң согуш чыгып чыгат. Бул эми пушту тиги талиптер менен мына ал расмий бийлик менен катуу чабыш башталат. Ошондой эле болот го деп мен дагы ойлоп атам. Анткени талиптер сөзсүз бийликти биз алышыбыз керек деп алар аракет кылып атышат. Булардын аракети өтө коркунучтуу. Булар эчтекеден баш тартпаган күч. Күнүгө 5 терактка чейин Кабулда болуп атат. Күнүгө ал эл өлүп атканы ал уже трагедия болбой калган. Бул статистика. Поэтому биз сөзсүз ошол Афганистанга чоң көңүл буруп, ал эми бияка жайгаштырабыз деп базаны геополитиканы алганда мынал Борбор Азия Россиянын таасирине түздөн түз тиешелүү мамлекеттер. Ошон үчүн Россияга бул кереги жок. Бирок ар бир мамлекет эгемендүүлүк укугу менен пайдаланып өзү чечиш керек. 11 сентябрга чейин чыгарып бүтөбүз дейт күчтөрүн. Каяка алып кетиш керек буларды? Бул дагы чоң маселе турат. Мен билбейм, ал биздин кошуналар макулдугун береби же бербейби. Аны жашоо турмуш көрсөтпөсө азыр так айтыш кыйын болуп атат.
Ар бир эгемен өлкө өзүнүн аракетин кылыш керек деп атпайсызбы? Кыргызстан ушундой коргонууга кудурети жетеби? Эгер сентябрда чыгып кетсе, кокус ушундой бир тобокелчиликтер болсо ал деле алыс эмес болуп калып атат.
Бул жерде мындай байланышуу түзүш керек да. Мына Россия баш болуп, анан Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Туркменистан болуп байланышууларды түзүп, анан чогуу аракет кылып, чогуу туруктуш беришибиз керек.
Туруктуулук анан жана аракет мамиле жөнүндө айтып атпайсызбы? Азыр штабта Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чыңалган мамиле болуп атат, чек арага байланыштуу. Өзүңүз билесиз, апрелдин аягында канча бир биз тараптан 36 кишинин өмүрүн алды, Тажикстан тараптан да бир топ киши, 10 ашык киши каза болуп кетти деп атышат. Үйлөр күйдү, канча кишилер үй жайсыз калды, отурукташкан жеринен качты дегендей ушундай жагдай болду. Сиз кандай деп ойлоп атасыз? Ушул ызы чууга эмне себеп болду? Мисалы үчүн, бул сиз Тажикстанда элчи болуп турган 14 жылдан берки экинчи жолку ушундай ири жаңжал курал, оор куралдар колдонулган жаңжал болуп атат да.
14 жылы кут ошондой болгон.
Бирок андай чыгымдар алда канча аз болгон, 3 киши каза болсо деп эле менимче. Бул жолу болсо канча эсе көп болуп атат да ошо чыгымдар. Себебин издештеп көрдүңүзбү?
Территориалдык талаш тартыштар бар. Муну только дипломатиялык жол менен чечиш керек. Дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Мынал Тажикстан деген түрк тилдүү элдин арасында туруп атат. Жалгыз эле Тажикстан биринде. Эң биринчи союзник болушу бул Иран. алардын маданияты дагы, тили дагы бир. Бирок мында Иран менен мамилеси түп тамырынан бузулган. Ошон үчүн мынабул кошуналар ачык айтпаса дагы, бирок арасында ичинде нааразычылык бар. И биерде тажик туугандарыбыз муну дагы эске алып коюш керек. Мындай жерде жайгашканда мына только дипломатиялык жол менен, башка жол тажиктерде жок. Бул потенциалдык конфликт бар, аны жок деген эч ким жок. Вот. Муну согуш жол менен, күч менен эч ким ала албайт.
Сиз коопсуздук кеңешинин катчысы болдуңуз. Сиз коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте, министрликте орун басары болуп жетекчи кызматтарда иштеп турдуңуз да. Азыр чек ара маселесин Кыргызстан тараптан коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин карамагында саясатын жүргүзүп атат. Чек ара боюнча сиз байкоо жүргүзүп атсаңыз керек да. Азыр ушу туура багытта жүрүп атабы саясат?
Негизи бул маселени комиссия жүргүзүш керек. Бизде бар эмеспи?
Вот,
комиссия, да. Вот. Межправ комиссия бар, комиссия по делимитации и демаркации государственных границ. Вот. Ошолор чечиш керек. Мен алардын ахвалын деле түшүнүп атам. Вот. Азыр тирешип эки жак бирөө дагы мен уступать этпейм деп атышат. Вот. Но бирок жол табыш керек. Тажик тараптары, кыргыз тараптары күч менен эч ким ала албай. Мыйзамдын рамкасынан чыкпашыбыз керек. А мыйзам менен жүрсө, анан 91-жылы Советтер Союз таркаганда ошондо так жазылган. Кандай чек аралар өтүш керек? По административным границам Советского Союза деп. Вот ошону мен колдонуш керек. Анан башкача колдоногуз десе, андан эч кандай пайда чыкпайт.
15 майда эки өлкөнүн, Тажикстан менен Кыргызстандын президенттери Дүшөнбү шаарында жолугушуп ушу чек ара маселесин талкуулаганы жатат да. Ушу делимитация, демаркация маселеси боюнча кандайдыр бир жыйынтыктуу чечим чыгарат, бир пикирге келет деп сиз ишенип турасызбы?
Ошол жолугуп чечебиз дегени көп деле ага чынында ишенбейм. Биринчи комиссиялар чечип макулдашып, андан кийин эки президенттер жолугуп ошол макулдашкан документтерге кол койсо анда туура болот. Анан өзүнчө эле чечип алабыз дегени мен буга көп ишене албай атам.
Октябрь 5-6 октябрда бийлик алмашпады, парламенттик шайлоого байланыштуу нааразылыктын аркасы ушул бийлик алмашууга чейин жаңы президент Садыр Жапаров ошондон бери ант берип инаугурацияда кызматка киришкенине 100 күн болду кече. Жаңы бийликтин саясаты сизди канагаттандырып жатабы? Кандай көз караштасыз?
Биз 30 жылдан бери байкап келатпайбызбы? Анан системаларды алмаштырып атабыз, президенттик, парламенттик, смешанный деп. Бирок жыйынтык чыкпай атат да. Эмнеге? Анткени ар бир иштин башында адамдык феномен бар. Именно адамдык феномен башкаруу системада эмес. Башкаруу система бизге алып келген азыр мынал кайтадан президенттик башкаруу система болуп калбадыбы? Бул туура, абдан туура. Кайсы учурда парламент болушу мүмкүн? Экономика өзүн өзү башкарып кеткен учурда, то есть саморегулируемая экономика деп коёт. Бул мындай бир деңгээлге, жогорку деңгээлге жеткен мамлекеттерге бул жарашат. Бул парламентаризм мен 10-жылдан баштап катуу каршы чыккан бул конституцияга. Парламентаризм. Бул парламентаризм деле эмес. Бир аралаш, будамалап бирдемелерди бир учтан баарына кичинекей болуп.
Бирок сиз конституциялык кеңеш менен мүчөсү болгонсуз.
Мен ошондо каршы чыккам. Бул жараксыз. Кыргызстанды силер барып бир аскага такап саласыңар деген. Мына айткандай эле болду. башкара турган адам жок, жоопкерчиликти ала турган адам жок. Мына партиялар, бизде партиялар ачык эле айтып коёюн, чийки партиялар. Ошон үчүн бизге президенттик башкаруу система керек. Жоопкерчиликти ала турган, мойнуна алып и мамлекеттик маселелерди чече турган.
Азыркы президент Садыр Жапаров бардык жоопкерчиликти мен мойнума алам деп көп жолу айтып жатат. Анан конституция өзү сөйткөндө президенттик башкарууга келди. Эми жашоо оңолобу?
Бул президенттин тажрыйбасынан, акылынан көп зависит этет да. Акылдуу, мыкты адам болуп мынау элди эрштип кетем деп чыкса, бул чоң иш болот. Канча президентти кулаттык, канча кайрадан баштап системаны куруп көрдүк. Менин оюмча биз мынау сырттан күлсө дагы, шылдыңдаса дагы, мен айтат элем, биз кыргыздар мынау бийликти кулатканыбыз туура эле болду. Анткени зыяндан башка пайдасы жок бийликтин кыргыз элине эмне кереги бар? Бир дагы президент Кыргызстанга пайда алып келдиби? Анткени булар орунга отурганда кайсы багыт менен алып барабыз, кандай жол менен, булар аны дагы билбейт, түшүнбөйт. Мамлекеттик курулуш дегенди түшүнүгү жок мынандай.
Азыркы бийлик кандай? Мисалы үчүн бул да кезектегиси болуп калбайбы андай болгондо?
Азыр түшүнсө керек, түшүнүп атса керек. Кыргыз эли жарашпай калса кулатып эле салышат. Бул оңой эле болуп калды го азыр. Менин оюмча азыр эң негизги бул келген бийликти азырынча колдошубуз керек. Колдон келгенче колдошубуз керек. Анткени патриоттук сезими жогору. Аны билинип турат. Мына ал бийликтин келген Садыр Жапаров. Мен мисалы билбейм. Садыр Жапаровка чейин бир дагы мурунку президенттердин арасында патриоттук сезими барбы, жокпу? Мен мындай президентти тааныбайм. Бирок дагы бир белгилеп кетейин. Азыр 100 күн деп мына өзүңүз айттыңыз. Бул аз эле убакыт. Көрө жатарбыз. Бирок мен ойлоп атам, анча-мынча тажрыйбасы жетпей атса дагы, бирок мунун аракети негизги туура болуп атат.
Анан дагы бир маселе ушул баш мыйзамда бийлик бутактарында тең салмактуулук жок. Бул бара-бара адаттагыдай эле президенттин узурпациясын алып барат деген пикирлерди айтып атышпайбы? Сиз кандай ойдосуз?
Мындан коркпош керек. Анткени бизде граждандык коом жыл сайын деңгээли жогору болуп баратат. Бүгүн мен диктатор болом, мен керек болсо кысымга алып элди тим эле чөгөлөтөм десе колунан келбейт. Эл аң сезими элдин өтө жогору. Аны пластилиндей кылып эмне кылсам ошо кыла берем десе колунан келбейт. Поэтому мен окуп атам, мына конституция дейт, тигиндей мындай дейт, диктатор деп. Муну караштырып көрүш керек. Кыргыздарда диктаторлук өтө албайт. Биз башыбыздан өткөрбөдүкпү мунун баарын? Мына диктатор болуп Бакиев жүргөн, керек болсо өлтүрөм адамды, бирок баары чөгөлөйт менен. Эмне болду жыйынтыгы? Ошон үчүн акылы бар адам ага барбайт. Дагы бир баса белгилеп кетейин, граждандык коом Кыргызстанда күчтүү. Бул өзүнчө тараза. Мыйзамда барбы, жокпу? Граждандык коом күчтүү болсо, ал тиги кандай конституция жазбасын, граждандык коом күчтүү болсо эч кандай чатакка алып барбайт.
Анда сизге чоң рахмат, бизге келип маек кылып бергениңизге. Расланбек мырза, ишиңизге жетерлик каалайбыз.
Рахмат.
Урматтуу азаттыктын алгысынан угарманы Кыргызстандын Ооганстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов менен маекти уктуңуз. Бул маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Эскерте кетсем, дал ушул маектин видео версиясын Азаттык радиосунун YouTube-дагы баракчасынан таба аласыз. Дареги Азаттык деп аталат. Ошондой эле биздин Азаттык чекит орг интернет баракчабыздан дагы көрсөңүз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 11-май шейшемби күнкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.